Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Makedonije Đorđe Ivanov u trodnevnoj poseti Srbiji. Nema stabilne Srbije bez stabilne Makedonije, kaže predsednik Nikolić. Beograd očekuje nastavak razgovora sa Prištinom, ali ne pristaje na teme koje izlaze iz okvira statusne neutralnosti, poručuju srpski zvaničnici. U Jagodini je položen kamen temeljac za izgradnju nove fabrike automobilskih komponenti italijanske kompanije Aunde. Siva ekonomija dostigla 30% bruto domaćeg proizvoda, vlada najavljuje oštrije mere. Slavoljub Muslin saopštio spisak igrača za utakmicu protiv Velsa. Vraća se Matić, nije pozvan Ljajić. Sutra jutro hladno, tokom dana sunčano i toplije, jutarnja temperatura do 6, dnevna do 15 stepeni. Predsednik Makedonije Đorđe Ivanov doputovao je u trodnevnu posetu Srbiji. Kako je najavljeno, sa državnim vrhom razgovaraće o izazovima sa kojima se suočava region. Prisustovaće i makedonsko-srpskom biznis forumu. Izveštava Nevena Kostadinović.
Srbija je suštinski zainteresovana za stabilnost regiona, kaže predsednik Tomislav Nikolić, uveren da će makedonska vlada učiniti sve da unapredi međusobne odnose sa Srbijom. Članstvo u Evropskoj uniji je zajednička težnja Srbije i Makedonije, poručuje Nikolić i ističe da dve zemlje samo udruženim naporima mogu da ubrzaju taj proces.
Naša želja je da se odnosi dva naroda i dve države i dalje grade na temeljima uzajemnog poštovanja i razumevanja, istoj veri, sličnom jeziku i bliskom zajedničkom poreklu. Moja poruka makedonskom predsjedniku je jasna. Nema stabilne Srbije bez stabilne Makedonije. Sa druge strane, Srbija će uvijek biti snažan oslonac svom južnom susedu i prijatelju.
Beograd i Skoplje imaju zajednički interes da unaprede saradnju u svim oblastima, rekao je predsednik Makedonije Đorđe Ivanov. Makedonija će insistirati na realizaciji izgradnje plovnog kanala Morava-Vardar, kojim bi u saradnji s Grčkom dve zemlje izašle na Egejsko more. Predsednik Ivanov smatra da je to šansa za ceo region.
Ne samo što će roba iz Azije za Evropu velikim delom prolaziti preko naših zemalja, već će taj kanal omogućiti i zaštitu od poplava. Moći će da se koristi za navodnjavanje, što je dobro za poljoprivredu. Ovaj projekat je zajednički i ostaje da se izradi studija izvodljivosti koja će pokazati ekonomsku isplativost.
Prema rečima Nikolića, ukoliko se tri zemlje dogovore, Kina je spremna da nađe finansijskog partnera za izgradnju tog plovnog kanala. A sastanak na Andrićevom vencu predsjednik Srbije iskoristio je i da podsjeti predsjednika Ivanova da je prijem Kosova u UNESCO neprihvatljiv za Srbiju i da na taj način Albanci falsifikuju istoriju.
Zamolio sam uvaženog kolegu i dragog prijatelja predsjednika Ivanova da Makedonija, koja je sve ovo dobro poznato, principijalno podrži Srbiju glasanjem protiv članstva Kosova u UNESCO, da brani naše istorijsko nasljeđe kao što brani svoje. Rekao sam predsjedniku da je paradoksalno da Albanci govore kako su manastiri njihovi, a te iste manastire KFOR i kosovska policija čuvaju i štite upravo od njih samih.
U Makedoniji se 11. decembra održavaju izbori. Dobit ćemo novi parlament i vladu, koja će sagledati sve dosadašnje odluke. Svaka zemlja, pre svega, štiti interese svojih građana. Nadamo se da će odluka nove vlade biti u interesu svih.
Makedonija je u novembru prošle godine glasala za prijem Kosova u UNESCO, a 2008. priznala nezavisnost Kosova.
Predsednik Tomislav Nikolić poručuje da će vlada imati njegovu bezrezervnu podršku ako poslednje zahteve iz Prištine odbaci kao besmislene. I šef diplomatije Ivica Dačić ponavlja da se o uslovima Prištine ne može razgovarati i da dijalog može da bude samo statusno neutralan. Pripremila Sandra Cvijanović.
Niko od političara u Srbiji se ne bi usudio da prihvati uslove koje je Priština postavila, a u kojima nastavak dijaloga uslovljava priznanjem nezavisnosti Kosova. Uverava predsednik Srbije Tomislav Nikolić. On je rekao da će Srbija da insistira na nastavku dijaloga, ali i da Evropska unija utiče na Prištinu kako bi se uzdržala od nerazumnih zahteva. U suprotnom će, kaže, Beograd biti prinuđen da povuče druge poteze.
Ovi uslovi koje je Priština jednostrano postavila Srbiji su možda želja Prištine da se dijalog prekine. Da li su oni inicirani od nekog ko je zaštitnik kosovske nezavisnosti, da li su potom podržani od nekog Ko promoviše kosovsku nezavisnost, ne znam, ali ja sam rekao da će vlada u slučaju da ne postupi po tim zahtjevima imati moju punu podršku i saradnju, zato što ne vidim kako bismo prihvatili te uslove koje čak ni Evropska unija se nije usudila da nam postavi još uvijek.
Prioritet Beograda je nastavak pregovora, ali niko ne može da računa na to da će da se poigrava sa Srbijom i iznosi nove uslove za koje se unapred zna da ne mogu da budu prihvaćeni, poručio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ako misle zaista da su to teme o kojima treba da razgovaramo, onda mi nikad nismo saglasni da taj dijalog se uopšte nastavlja o tim temama. Kao što su granice, kao što su ratna šteta, međunarodno priznanje Kosova, članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i tako dalje. Mi vodimo statusno neutralne pregovore.
Prema rečima Dačića, zaključak jučerašnjeg razgovora premijera Vučića sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini je da nema ultimatuma, da Priština nije ništa novo dostavila i da Unija o tome i ne razmišlja. On je demantovao da je neko sa Zapada tražio da se promeni format dijaloga i da u buduće u Briselu razgovaraju samo premijeri.
Problem formata je zato što je Tači u međuvremenu postao predsjednik, a učešće Tačija je bitno zato što je njegova stranka najjača. Ali sama ta činjenica formata je manje bitna u odnosu na ono što je suštinski važno, to je hoće li doći do implementacije. Tako da očekujemo nastavak dijaloga, ali pre svega, pre nastavka tog dijaloga bi bilo neophodno da se realizuje ono što je u Briselu dogovoreno.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri je za Zer izjavila da Evropska unija oslovljava napredak Srbije u eurointegracijama ostvarivanjem svih sporazuma koje je potpisala sa Kosovom u Briselu. O obavezama Prištine se nije izjasnila.
Specijalni sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor direktoru kosovske policije Nehatu Tačiju, protiv kojeg tužilaštvo za organizovani kriminal vodi istragu zbog sumnje da je izvršio krivično delo terorizma na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Tačijevi branioci su pre 3 dana stavili predlog za ukidanje pritvora nakon saslušanja oštećenih u tom slučaju.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc ocenili su da je saradnja tog ministarstva i Haškog tužilaštva dobra, ali da ima prostora za njeno unapređenje. Stefanović je istakao kako je stav Srbije da sve one koji su počinili ratne zločine treba privesti pravdi i naglasio da će ministarstvo nastaviti da jača kapacitete službe za otkrivanje ratnih zločina.
Predsjednik Tomislav Nikolić pozvao je svetske sile koje imaju obaveštajne službe na teritoriji naše zemlje da se okanu Srbije jer ona ne želi da učestvuje u bilo kakvim sukobima niti da se meša u unutrašnje poslove drugih država. Nikolić je odgovarajući na pitanje kako ocenjuje bezbednosnu situaciju u Srbiji rekao da u srpskom jeziku reč špijun ima negativnu konotaciju za razliku od Zapada gde, kako je rekao, to predstavlja cenjeno zanimanje. On je konstatovao da na teritoriji Srbije deluju različite obaveštajne službe, neke agresivnije, a neke prikrivenije, kao i da ima onih koji potiču iz ostalih država Balkana, ma koliko da su male. U Jagodini je potpisan ugovor i položen kamen temeljac za izgradnju još jedne fabrike italijanske kompanije Aunde Srb, koja se bavi proizvodnjom automobilskih komponenti. Ugovor su u prisustvu premijera Aleksandra Vučića potpisali državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović i vlasnik Aunde Srb Enrico Vernjano, javlja Dragan Marković.
U novom proizvodnom pogonu, čiju je gradnju na simboličan način označio premijer Aleksandar Vučić, proizvodit će se sedišta i enterijer, pre svega za izvoz za proizvođača automobila u Nemačkoj. U novom pogonu posao će naći još 400 mladih ljudi. Premijer je istakao da je vlada već odobrila subvenciju od 3461 evra podsticaja po zaposlenom.
Ne bi bilo ovog posla da nije bilo vladinih subvencija, da nije bilo vladinih podsticaja. Ne zato što smo mi nešto zaslužni, već zato što je to je narodni novac. Naše je samo da upravljamo na domaćinski način, ali naše je da razumemo da je bolje da ulažemo u fabriku nego da bacamo novac i da kupujemo narodnu volju za bilo kakve izbore. Svaka fabrika, svako novo radno mesto, To je veći podsticaj za napredak Srbije i to je najvažniji posao kojim se mi danas bavimo.
Nova hala nalaziće se u krugu fabrike Aunde u industrijskoj zoni Jagodine, nedaleko od železničke pruge i autoputa na koridoru 10. Da podsjetimo, fabrika Aunde otvorena je 2014. godine i uspešno proizvodi enterijer za Fiat 500L i druge modele poznatih automobilskih brendova. Srbija je podržala ovaj projekat sa 1,2 miliona evra, odnosno 6.000 evra po zaposlenom radniku. U Jagodinu je poslednjih 5 godina stiglo 10 stranih investitora, 6 je otvorilo svoje pogone i zapošljava oko 1.000 radnika, a 4 fabrike se još uvek grade, istako je Dragan Marković Palma, predsjednik Skupštine grada Jagodine. Zahvaljujući novim inostranim pogonima, Jagodina je ove godine ostvarila suficit u spoljno-trgovinskoj razmeni sa svetom veći od 11 miliona dolara.
Oštrija borba protiv sive ekonomije i punjenje budžeta je jedan od glavnih zadataka vlade Srbije u naredne dve godine, rečeno je na sednici koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na rešavanju tog problema u Palati Srbije. Siva ekonomija dostigla je već 30% bruto domaćeg proizvoda, pripremila Nataša Ćimović.
Brojke kažu da Srbija zbog sive ekonomije izgubi 300 miliona evra godišnje, što je ogroman novac. Te pare su otišle u nečije džepove, zaobišle je državnu kasu. Kažu i bune se godinama svi oni koji redovno plaćaju porez. Stoga će inspektori u buduće biti efikasniji u sankcionisanju onih koji se bave sivom ekonomijom, ali će građani kroz nagradnu igru koja će biti organizovana od nove godine biti stimulisani da uvek i na svakom mestu traže fiskalni račun, rekla je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić.
Zato što na kraju krajeva od tih fiskalnih računa, od poreza koje mi plaćamo, od radnika koje prijavljujemo, puni se budžet, tu su u stvari novci za socijalna davanja, za zdravstvo, za prosvetu, za penzije, naše škole i bolnice, naše vrtiće. To je ono odakle dolazi budžet.
Aleksandar Ružević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj ocenjuje da je promenjena zakonska regulativa već dala rezultate i da je vidljivo punjenje budžeta od suzbijanja sive ekonomije.
Podsjetit ću vas da je od 80 milijardi dodatnih prihoda od prikupljenog poreza u budžetu Republike Srbije skoro 50% došlo kao posljedica mera za suzbijanje sive ekonomije. Samo 1% suzbijene sive ekonomije donosi benefit građanima ove države kroz 100 miliona evra dodatnih prihoda u budžet Srbije.
Nelegalna konkurencija je najveći trn u oku privrednicima koji legalno posluju i najveća prepreka za unapređenje poslovnog ambijenta, kaže predsjednik Saveta za fair konkurenciju Goran Pitić.
Jer svi mi želimo da imamo iste uslove i da se jednostavno takmičimo na ovom tržištu i da na taj način pobeđujemo i da znamo da i mi i država činimo sve da do toga dođe.
U cilju oštrije borbe protiv sive ekonomije biće doneti zakon o sezonskom radu u poljoprivredi, najavio je ministar rada Aleksandar Vulin. On je rekao da će sezonskim radnicima država izdavati vaučere na 90 dana i biće prijavljeni.
Ministar Vulin izjavio je da je to ministarstvo uradilo sve kako bi pomoglo radnicima fabrike Zastava Impro, gde deo radnika sa invaliditetom štrajkuje glađu od 11. oktobra.
On je rekao da je isplaćena jedna plata, ponuđen socijalni program i mogućnost da se ode na komisiju kako bi se radnicima koji imaju uslove omogućio odlazak u invalidsku penziju. Radnici koji štrajkuju glađu traže isplatu za ostalih zarada, protive se da budu tehnološki višak, traže bolji socijalni program, ispitivanje poslovanja fabrike i postupka prodaje dela fabrike francuskom partneru.
Nekoliko stotina radnika propalih niških društvenih firmi okupilo se danas ispred gradske kuće kako bi saznali kada će i da li će uopšte dobiti zaostale zarade, dok je u isto vreme tim Ministarstva privrede počeo da proverava dokumentaciju neophodnu za rešavanje problema isplate zaostalih zarada bivših radnika, javlja Dragana Sotirovski.
Prema informacijama iz Centra za socijalni rad, negde oko 6.000 nišlija bivših radnika preduzeća u restrukturiranju koja su potom otišla u stečaj, a kojima država duguje zaostale plate, podnelo je te zahteve, a nezvanično saznajemo da njih oko 5.000 ima pravo na jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara. Operativna grupa Vlade Republike Srbije počela je jutros u 9 sati u Centru za socijalni rad pregovore i razgovore sa predstavnicima nekih 50-ak preduzeća iz Niša, a svih ovih dana nezadovoljni radnici su protestovali u Nišu i danas smo sa nekima razgovarali i evo šta kažu.
Očekujemo da u najkraće vreme budu obrađeni spiskovi i da konačno dođemo do cilja, a to je isplata.
Legitimni spiskovi, legalni, mogu da budu samo iz preduzeća iz fabrike.
Neko ima milion, neko milione 200, neko milione 300 za do 2011. godine, odnosno 2010. 2011. godine.
U vreme boravka Vlade Republike Srbije u Nišu razgovarali smo sa aktuelnim ministrom privrede Goranom Kneževićem, koji kaže da ovo nije problem samo radnika u Nišu, već radnika svih preduzeća u Srbiji, ali da država ima rešenje.
Mi ćemo proveravati ta dokumenta, upoređivati sa drugim našim izvorima, znači upoređivati sa sudovima, stečajnim upravnicima i svim ostalim koji su eventualno isplaćivali neke naknade u međuvremenu. I nakon toga, kad budemo imali čiste podatke, premijer je obećao da će u najkraćem mogućem roku, ako budemo imali sve podatke, već u toku ove godine početi da isplaćuje zaslužene zarade ovih radnika koji već evo više od 10 godina muku muče sa tim.
A kod radnika je mnogo dilema. Jedno od pitanja biće da li će država zaostale plate da isplaćuje na osnovu minimalca kada su preduzeća otišla u stečaj, a to je 2000. godine i nadalje. Tada je minimalac, kažu, bio negde oko 3000 dinara ili današnji minimalac koji je negde oko 22.000 dinara. Država ukupno radnicima u Nišu duguje 110.000 zarada.
Najnovijim izmenama zakona o stečaju planirano je da se ubrza sprovođenje stečajeva i da se poveća zaštita poverilaca kojima preduzeća duguju novac. U Srbiji je na kraju septembra zbog duga od oko 300 milijardi dinara bilo blokirano svako četvrto preduzeće. Mnoge od tih firmi ne izmiruju svoje obaveze duže od 2 godine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Nelikvidnost ozbiljno ugrožava poslovanje firmi u našoj državi. Da li se i kako može rešiti problem nesavesnih dužnika koji ne izmiruju svoje obaveze, pita se predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Krajem septembra bilo je blokirano ukupno 50.623 preduzeće preduzetnika, odnosno 27% pravnih lica i 7% preduzetnika. Ukupan iznos blokade bez kamata premašio je 300 milijardi dinara i više od polovine blokiranih bilo je u blokadi duže od 720 dana.
Čadež kaže da bi problem mogao da se reši efikasnijim sprovođenjem zakona o stečaju. To bi prema njegovim rečima značajno popravilo konkurentnost Srbije po kriterijumima koje primenjuje Svetska banka.
Prema ovom izvoru stečaju u Srbiji prosečno traje 2 godine, a troškovi stečajnog postupka pojedu petinu stečajne mase. Ako bismo danas pravili poređenje sa zemljama u okruženju, negdje smo na sredini, bolje recimo po prosječnom trajanju stečaja, lošiji po ceni koju platimo tokom stečajnog postupka.
Radna grupa Ministarstva privrede već priprema izmene zakona o stečaju. Predstavnik Svetske banke u radnoj grupi Luka Andrić očekuje da će zakon rešiti probleme na koje ukazuju privrednici.
Poboljšanje položaja obezbeđenih poverilaca, brže sprovođenje stečaja, bilo da se sprovodi putem reorganizacije ili putem bankrota. I treće, to je da se sprovede strategija za rešavanje problematičnih kredita dužnika koji ne mogu da ih izmire.
Vlada je poslednji put menjala zakon o stečaju 2014. godine, kada su u paketu menjani i važeći propisi o radu i o privatizaciji.
Vesti sveta. U oblasti Alepa izbile su žestoke borbe pošto opozicione snage u istočnom delu grada pokušavaju da probiju obruč sirijske vojske. Napad je započeo ispaljivanjem stotina raketa po zapadnom delu Alepa koji kontrolišu jedinice lojalne predsedniku Asadu. Njegovu vladu Zapad optužuje za korišćenje nedozvoljenog oružja, dok Rusija smatra da za to ne postoji dovoljno dokaza. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Neposredno pre početka borbi u Alepu, Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo kako je spremno za nove humanitarne prekide vatre, uz uslov da se ne zloupotrebljavaju, već da se koriste za pomoć civilnom stanovništvu. Ruski diplomata Genadij Gatilov rekao je da su ekstremisti više puta koristili prekide u borbenim dejstvima za pregrupisavanje. Gatilov je ocenio i da je nepotrebno produženje misije Ujedinjenih nacija o hemijskim napadima u Siriji. Velika Britanija i Francuska su zatražile uvođenje sankcija Damasku zbog korišćenja hemijskog oružja. Direktorka istražnog tima Virginia Gamba navodi da sve češće nailaze na takve primere.
U poslednjih 30 dana dobili smo 14 prijava za korišćenje nedozvoljenih sredstava u ratovanju. Hemijske bombe koriste i sirijska vojska i Islamska država. Nema opravdanja za upotrebu takvog oružja nikad i nigde.
Za ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Vitalija Čurkina nalazi istražitelja su neubedljivi.
Ukoliko se na osnovu izveštaja zaista i dokaže da su ljudi koje optužuju krivi, razmotrićemo moguće posledice. Pretpostavljam da su dali sve od sebe, ali ja sada nisam čuo ni jedan konkretan dokaz. Istraga koju je Rusija sprovela kaže nešto drugo. Mislim da je naša analiza solidna, njihova ne deluje tako.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je i hitnu i nepristrasnu istragu napada na školu u oblasti Idlib na severozapadu Sirije. UNICEF je ranije saopštio da je u bombardovanju škole poginulo 22 dece i 6 nastavnika. Bela kuća smatra da su za napad odgovorni sirijska vlada ili Rusija. Ruska vojska je međutim objavila da su informacije o napadu lažne i da snimci te lokacije ne pokazuju oštećenje od bombardovanja. U međuvremenu u Moskvi su razgovarali šefovi diplomatije Rusije i Sirije, Sergej Lavrov i Valid El Mualem. Lavrov je izjavio da bi sankcije ugrozile sirijski narod i da političko rešenje sukoba nema alternativu.
Nastavlja se bitka za Mosul. Iračke specijalne snage stigle su do istočne strane grada i čekaju pojačanje kako bi nastavile borbe za oslobađanje tog grada od Islamske države. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštio je da je u Mosulu i oko njega Islamska država ubila više od 230 ljudi, a desetine hiljada drži kao taoce raspoređene oko vojnih postrojenja u gradu.
U Francuskoj luci Kaleu oko 100 mladih migranata provelo je noć u zoni oko izbegličkog kampa Džungla koji je poslednjih dana ispražnjen. Neki od njih spavali su u obližnjoj crkvi i džamiji. Iz tog kampa je skoro 5600 ljudi preseljeno u prihvatne centre širom Francuske. Među njima je i oko 1500 maloletnika bez pratnje. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Građani još 4 dana mogu da bez dokazivanja porekla i krivične odgovornosti predaju na oružanje policiji i da ga, ukoliko zakon to dozvoljava, legalizuju. U policiji kažu da su zadovoljni odzivom na ovu 7. legalizaciju od 90. godina. Poznavaoci prilika ipak podsećaju da je tokom oružanih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije oružje deljeno neselektivno i da je sada taj problem gotovo nemoguće rešiti. Prema nekim procenama, u Srbiji je u nelegalnom posedu čak 1.000.000 komada oružja. Pripremila Đurđica Dragaš.
Od 1. jula, kada je počela legalizacija, građani su u policiji predali 36.000 komada municije, 250 bombi i više od 600 komada različitog oružja, među kojim je bilo i 100 automatskih pušaka, kaže za naš program pomoćnik načelnika Uprave za upravne poslove MUP-a Srbije Miljko Simović.
Nama je svaki komad oružja koji sklonimo, a pogotovo minsko-eksplozivno sredstvo koje sklonimo, to je spasilo barem jedan život, ako ne i više. Tako da smo faktički zadovoljni sa svakim komadom koji nam građani predaju, mi smo zadovoljni.
Iako se slaže sa Simovićem, novinar Vremena Miloš Vasić ne veruje da problem nelegalnog oružja može da se reši na zadovoljavajući način u regionu u kojem se u bliskoj prošlosti desilo nekoliko oružanih sukoba.
90. godina su i policija i vojska potpuno nekontrolisano i bez vođenja bilo kakve evidencije delile oružje kamionima i kamionima. Trebalo je o tome misliti tada. Danas su ovo samo palijativne mere. Bilo je recimo u Hrvatskoj pokušaja otkupa nelegalnog oružja. Međutim, nikad država nije mogla da ponudi dovoljno novca da bi nadmašila ponudu na crnom tržištu. Šta više, ovaj pokušaj otkupa su samo dizali cene na crnom tržištu.
Miljko Simović podsjeća da automatske puške i bombe ne mogu da se legalizuju, a građane koji su predali ostalo oružje poziva da podnesu zahteve za legalizaciju.
Prilikom podnošenja zahteva za legalizaciju, neophodno je sada po novom zakonu da priložite zdravstveno uverenje da ste psihofizički zdravi, uverenje o obuci u rukovanju vatrenog oružja ukoliko već niste prilagali za tu vrstu oružja i uverenje od suda da se protiv vas ne vodi krivični postupak.
Iz MUP-a poručuju da će oduzeto oružje koje je u dobrom stanju biti registrovano i dodeljeno policiji. Ostatak koji nije upotrebljiv bit će uništen.
U Skupštini Srbije sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju i zamenici tužilaca položili su zakletvu pred predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Polaganju zakletve prisustvovala i ministarka pravde Nela Kuburović. Na šarenim štandovima 61. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu primamljivi popusti poznati pisci i promocije koje smenjuju jedna drugu. Šta se od literature traži, preporučuje i prodaje, istraživala je Irina Dukić.
Interesovanja posetilaca popularne fešte pisane reči veoma su raznolika.
Uglavnom volim da čitam trilere i horor priče, a došao sam da generalno pogledam i vidim šta se sam ima da pogledam.
Pa ja volim da čitam Mariju Žeže, bajke.
Ja volim sve da čitam, šta god da mi se svidi, ja volim.
Konkretno sam hteo da nabavim nešto iz ove nauke.
Došao sam zbog sestre da kupimo rečnika, a mene interesuje stručna literatura, na primjer biznis ove knjige.
Najtraženije pisce i naslove u izdavačkim kućama Laguna i Kreativni centar izdvajaju menadžerke ovih kuća Ana Spasojević i Jelena Dragojlović.
Paolo Coelho, uvek zanimljiv. Tako da nam je Špijunka najprodavanija knjiga za sad.
Jako nam je tražena knjiga Dijeta za tinejdžerke UPS.
Zanimljiva izdanja geopoetike izdvaja izvršna urednica Jasna Novakov-Sibinović.
Najnoviji roman Orhana Pamuka, najnovija knjiga Harukija Murakamija. Posle jako dugo vremena imamo novi roman Justina Gordera, autora čuvenog Sofijinog sveta, koji je ovde takođe jedan od baš omiljenih pisaca.
Značajne popuste i nova izdanja možete potražiti na 61. Međunarodnom sajmu knjiga do 30. oktobra.
Sutra se u Zaječaru održava četvrto i završno takmičenje krosa RTS. Da li je sve spremno, pitamo Miroslava Nešića.
Sve gradske strukture angažovane na organizaciji sutrašnjeg krosa su spremne za ovu veliku manifestaciju, a iz Sportskog saveza Zaječara su najavili da su animirali veliki broj učenika i da očekuju da će se sutra nadmetati više od 1000 takmičara, ali ne samo iz Zaječara i okolnih mesta, već iz više delova naše zemlje. Takmičenje će početi u 9 časova i 45 minuta, bit će ukupno održano 26 trka, a nadmetanja će biti održana na stazima hipodromu ovde u Zaječaru.
A šta još ima novo u svetu sporta, pitam Slobodana Maletića.
Posle pobede nad Galatasarajem u Istanbulu i Barcelonom u Beogradu, košarkaši Crvene zvezde večeras će biti na novom iskušenju u Euroligi. Oni od 20 časova i 15 minuta gostuju Panathinaikosu u Atini u četvrtom kolu najjačeg takmičenja. Marko Simonović očekuje težak meč u kojem Panathinaikosu sigurno neće biti lako sa našom ekipom.
Idemo sada velikom rivalu, velika ekipa koja je promenila trenera i sigurno da se očekuje neka njihova pozitivna reakcija za njih i da igraju neku dobru utakmicu da dobiju to. Mi smo se istrošili dosta, ali eto, probat ćemo da kažem da se oporavimo i da se pripremimo što bolje za taj meč. Stvarno se trudimo da svaku utakmicu, da svaki trening, verujte da pogledate samo naš trening, to pršti sve. Znači, u bukvalnom smislu te reči, stvarno treniramo maksimalno i dajemo sve od sebe i što bi mi rekli, žargonski kidamo se i eto, mislim, odatle dolazi taj dobar rezultat i na utakmicama i nastavit ćemo da se borimo što više možemo.
Selektor fudbalske reprezentacije Slavoljub Muslin saopštio je spisak sa 26 igrača na koje računa za novembarske mečeve, kvalifikacioni sa Velsom i prijateljski sa Ukrajinom. Najveća dilema uoči objavljivanja spiska kandidata odnosila se na Adema Ljajića, ofanzivnog vezistu Torina, koji ni ovog puta nije zadobio poverenje selektora, ali bi mogao da dobije šansu na sledećem okupljanju reprezentacije. Prvi put je pozvan centarfor Aleksandar Pešić, nekadašnji mladi reprezentativac koji je ove jeseni posle transfera Kolera iz Tuluza u Atalantu, na terenu proveo svega 17 minuta. U tim se inače vraćaju Nemanja Matić i Duško Tošić.
Kućno vaspitanje kao jedina autocenzura. Za sedmicu govori crtač, ilustrator, umetnik Dobrosav Bob Živković. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Pre prognoze vremena jedna zanimljivost. Italijan je osvojio na lotou jackpot od skoro 164 miliona evra. Listić je plaćen 3 evra u jednoj trafici u Kalabriji na jugu Italije, a njegov vlasnik još nije poznat. Radnik na trafici Domenico Lobjanko rekao je da se nada da je pobednički listić kupio neko kome je novac zaista potreban, a i da će misliti i o njima. Italijanska agencija AGI tražila je od brokera savjet o tome kako najbolje uložiti toliki novac i evo i njihovog odgovora. Ako bi se to radilo u Italiji, ja bih savjetovala vlasniku da u novcu zadrži samo polovinu, a da za drugu polovinu kupi zlato, rekla je jedna brokerka, pominjući niske prinose obveznica, visoko oporezivanje uloga u nekretnine i nestabilnost tržišta umetnosti. Vama također želim da dobijete ovakav jackpot i tebi Božoviću, koji ćeš nam reći kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutro hladno, ponegde sa slabim mrazem. U nižim predelima smaglom, tokom dana oblačno, na jugu s dužim sunčanim intervalima, mestimično kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od minus 2 do 6, najviša od 12 do 15. U Beogradu umereno oblačno i suvo. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša dnevna oko 14 stepeni.
A trenutno je u Beogradu 12 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 13. Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kom vas čeka Slobodan Malik. Thank you.